እትዝከር ዘሎ ቃልሲ ቦታታት ናይ ምቁፅጻርን ምግዳፍን ጉዳይ ዘይኮነስ እቲ ስግኣት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጉጅለ ኣሸባሪ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ተላእኽቱ ድማ ደጊሞም ስጋኣት ኢትዮጵያ ዘይኾኑሉ ኩነታት ንሓዋሩ ምፍጣር እዩ ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሃራ ገሊጹ። ዋህቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሃራ ግዛቸው ሙሉነህ ጉጅለ ሽብር እናበሉ ዝፅውዑ ውሕዋሓት ሰጊሩ ኣብ ዝኣተወለን ከባብታት ክልል ኣምሃራ ብዝኸፈተ ኩናት ስዕረት ይገጥሙ ኣሎ ኢሎም ንሶም ወሲኾም ኣብዚ ሰሙን ካብቲ ክልል ወፃእ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ሓደጋ ይበፅሖም ምህላው እውን ሓቢሮም ገላ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክነብሩ ዝፀንሑ ግን ድማ ምስቲ ጉጅለ ኣሸባሪ ዝብልዎ ሕወሓት ዝሰርሑ ሰብ ሃብትን ሰበ ስልጣናትን ከም ዘለውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡና ተሓሳሲቦም ይብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳረፍ ዛየ ክተቅርቦ እያ።
ንእዋናዊ ኩነታት እቲ ክልል ዝጠመተ መብርሂ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ኣሸባሪ ክብሉ ዝፀውዕዎ ሕወሓት ሰሊኹ ካብ ዝኣተወሎም ከባብታት ክልል ኣምሓራ ስዕረት ገጢምዎ ይወፅእ ኣሎ ኢሎም። ይኹን እምበር ቀንዲ ዕላማ እዚ ኩናት ካብ ከባብታት ምውፃእን ምእታውን ዘይኮነስ ፀላኢ ኣምሓራይን ኢትዮጵያን ዝኾነ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ መድምሳስ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
በሰሜን ኣከባቢ ውጊያ የለው በኣዲጎሹ በኣዲርቃይና
ኣብ ከባቢ ሰሜን ዘሎ ውግእ ኣብ ዓዲጎሹ ዓደርቃይ ማይ ፀብርን ስጋብ ደቡብ ሱዳን ዝበፅሕ እዩ። ብከባቢ ምብራቅ ድማ ላሊበላ ሃራ መርሳ ወልድያ ብሓፈሻ ከባቢ ዋግ ውግእ ይካየደሎም ዘለዉ ከባብታት እዮም። ሎምን ትማል ናብ ዝነበሩ ውግኣት ዘሎ ፀብጻብ ንምሃብ ዝኣክል ብከባቢ ምብራቅ ሰራዊትና ንመርሳን ብከባቢ ጨጭሆ ድማ ንመቂት ተቆፃፂሩ ንቅድሚት ግስግስ እዩ ዘሎ። በዝሒ ዘለዎ ፅዋር ካብ ፀላእ ተማሪኹሎ ዝድምሰስ እውን ተደምሲሱ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ በዘን እተረኸባ ንኣሽቱ ዓወታት ዝውሰን ኣይኮነን። እዚ ሓይሊ መሊኡ ስጋብ ዘይጠፍአ ሰላም ከም ዘይርከብ ካብ ሓደ ክልተ ግዜ ተረጋጊፅ እዩ። ስለዝኾነ እዚ ሓይሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይኹን ካብቲ ክልል ወፃኢ ንዝርከቡ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ስግኣት ዝኾነሉ መገዲ ስጋብ ጠጠው ዝብል ክቕፅል እዩ። ነዚ ሓይሊ ምውጋእ ማለት ከይዲ ኢትዮጵያ ክቕፅል ምግባር ማለት እዩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ግዛቸው። ኣሸባር እናበሉ ዝፀውዕዎ ሕወሓት ኣብዚ እዋን ካብቲ ክልል ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ እውን ብተለኣኽቶ ኣቢሉ ሓደጋ ይውርዳ ኣሎ ኢሎም።
በተለይ አማራ ክልል በሚዋሰንባቸው አካባቢዎች ሁሉ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። በቤንሻንጉልም
ብፍላይ ንክልል አምሓራ ኣብ ዘዋስኑ ከባብታት ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ኣብ ቤንሻንጉል ኦሮምያን ካልኦት ኣምሓራይ ብበዝሒ ኣብ ዝነብረሎም ከባብታት ብሓይልታት ጥፍኣት ሓደጋ ከውርድ ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ብሓፈሻ ተሓባቢርካ ኣምሓራይ ንምጥፋእ ኢትዮጵያን ምብትታንን ዝዓለመ ምንቅስቃስ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ስለዝኾነ ግልፂ ወራር ዝፍፀም ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ክልል ዝነብሩን ሃብትን ንብረትን ኣፍርዮም ከምኡውን ስጋብ ላዕለዋይ ስልጣን ኣመራርሓ ዝበፅሑ ግን ድማ ነቲ ጉጅለ ኣሸባሪ እናሓገዙ ዝተረኽቡ ደገፍቲ ሕወሓት ከም ዘለዉ እውን ዝገለጹ ኣቶ ግዛቸው ካልኦት እውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም።
እዚ አማራ ክልል ለዘመናት ሀብት ንብረት አፍርተው የኖሩ የትግራይ ተወላጅ የነበሩ በተለያየ ስልጣን ሹመናቸው የነበሩ
አብዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕድመ ልክዖም ሀብትን ንብረትን አፍርዮም ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ብርከ ስልጣን ተሸይሞም ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ እዋን ናብ በረኻ ወፂኦም ጀነራላት ተባሂሎም መገድና መርሑ የዋግኡ ኣለው። እዚ ሓይሊ ዕድል እንተረኺቦ ክውዳኣና እዩ። ኣብ ማእኸል ከተማ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ መድፊዕ ይድርብያ ኣሎ። ኣብ መርሳ ዋላ ኳሕ ዝተሳዒሩ እንተወፀ ብዙሓት ኣዋልድ ተደፊረን ኣብ ሆስፒታል ኣቴና ኣለዋ እዮም ዝበሉ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ግዛቸው። ህዝቢ ሕወሓት ብዝፈጠሮ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ከይተደናገረ ከባቢኡ ነቒሑ ክሕሉን በብከባቢኡ ዝርከቡ ኣመራርሓ ድማ ነቲ መንእሰይ ወዲቦም ኣብ ሓለዋ ከባቢኡ ክዋፈር ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝበየኑ ሕወሓት እውን ሓይልታት ትግራይ እናበለ ብዝፅውዖም ዓወታት ይሓፍስ ምህላው ይገልጽ ኣሎ። ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት ተቐባልነት ስጋብ ዝረኽቡ ኩናት ከም ዘየቋረፅ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓ እቲ ሓይሊ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም።